Eu vin a rosa negra nos meus ollos e non puiden dormir con esa luz ferida coa noite en min, mordendo a estrela da soidade. Comeza así un dos poemas incluídos no libro Habitación do Asombro, de Miguel Anxo Ferrán Bello. Miguel Anxo, acompáñanos no Club de Lectura de Radio FN e Radio Fusión. Bo día e benvido.
Moi bo día.
Acompáñanos tamén Esther Val, bo día.
Bo día.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E Antón Cortizas, bo día.
Señor Bon.
Miguel Anxo, cal é o tema principal de Habitación do Asombro?
O tema principal é a propia linguaxe poética, o propio poema, todo o que iso conleva de impugnación da realidade, de impugnación da linguaxe mesma, a través dun punto de partida orixinario no poema, o poeta fronte ao poema, que é o asombro. O asombro de carácter existencial, o asombro fronte a esa realidade mesma que se pretende impugnar, ¿no? O asombro que forma parte tamén do nacemento da filosofía, ¿no? Esa interrogación sobre o ser, ¿no? Sobre o humano. Entón, eu creo que nace de aí, esa primeira instancia, ¿no? Que é tamén unha forma de establecer un campo de conciencia, ¿eh? Eu creo que neste libro hai iso que se podría denominar conciencia da poesía, poesía da conciencia, conciencia do poema, claro, porque o poema é algo que se escribe como un obxecto artístico, igual que un cadro, igual que unha escultura, un poema, linguaxe estruturada, pero tamén poesía da conciencia crítica fronte a esa realidade. En este caso, eses versos pertencen a un poema no cal Rosalía de Castro dialoga con Emily Dickinson. Foron coetáneas, non? Uh-huh. Hai certas semellanzas, non? Non todas no plano biográfico, evidentemente, pero sí no plano, digamos, espiritual entre Rosalía e Emily Dickinson.
Uh-huh. O primeiro poema de Habitación do Asombro titúlase A chuvia infinita. Que importancia ten a chuvia na túa poesía?
Hai un poema fermosísimo de Celso Emilio Ferreiro sobre a chuvia, ¿no? Que a min sempre me conmoveu ese poema. Creo que Celso Emilio ten uns acertos na súa poesía de carácter sensorial, ten momentos espléndidos, ¿no? E a min ese poema sobre a chuvia de Celso Emilio Ferreiro sempre me conmoveu. Pero claro, a chuvia é un elemento. Hai un libro meu, non lembro agora en que ano se editou, que se titula As certezas do clima, ¿no? Entón, certezas do clima, pero clima aí é tamén poderíamos traducirlo tamén por as certezas do espírito, ¿no?
Sí.
As certezas do corpo, ¿no? O sea, e o clima evidentemente influe tanto en nós,
sí, ¿no?
É algo, a chuvia é algo real, pero ao mesmo tempo hai algo de ensoñación, aquilo que dicía Uxío na Moreira, chove para que eu soñe, ¿no? E hai algo de soño, de profundidade, de abismo, ¿no? Dun mar ingrávido, e a chuvia forma parte incuestionável do clima, do noso clima,
sí,
da nosa personalidade como terra, ¿no? como terra húmida,
uh-huh,
como os ríos, o país dos sí, mil ríos, a riqueza acuífera, en fin, a chuvia como un elemento primordial, como un elemento de vida, de vigor da terra,
sí.
En fin, eu son un poeta tamén moi próximo á natureza, non o podo evitar.
Sí, sí.
A habitación do título, se o entendín ben,
sí,
non é un espacio físico. Alude máis ben á acción de habitar.
Claro.
Vive a humanidade nun estado de perplexidade permanente ante a realidade.
perfectamente lido o título pola túa parte, non? Porque a habitación de habitar, a habitación do asombro, o sea, estar no asombro. O asombro aquí neste libro, que é un libro que tamén ten unha, en fin, hai moita sensorialidade, hai moita imaxe, non? Hai moita construción simbólica, pero hai tamén unha base realista, non? Ou sea, alguén ten dito, algún crítico literario ten falado de realismo simbólico, non? Pero hai realismo, non? Entón, claro, o asombro debe ser unha, o asombro a sorpresa, pero tamén o asombro próximo ao estado de un asombro activo, non? Que leva mesmo a indignación e que leva a unha posición de, o asombro pode levarnos a unha perspectiva de carácter ético, non? Pois se afronta ao asombro, pues un reacciona, establece un ser na realidade. En fin, eu creo que neste libro, igual que en algúns libros anteriores, Territorio da Desaparición, que en certa forma é un libro do ano 2004, creo lembrar, que algunhas cousas que ali se narran ou se contan poéticamente, non, a través dos poemas, pois posteriormente aconteceron. Algúns críticos teñen dito, pero ti aquí dis unhas cousas e despois producíronse. En aquel momento non se producían. Está aí todo o tema dos refugiados, en fin, que non se contaba esta, e outros temas máis, incluso o tema da pobreza e tal, non? Quero dicir que tamén neste libro ese habitar o asombro e habitar a realidade.
E despois de así de asombrarse tanto nun país de sombra, nun país de sombra onde eso, como acabas de comentar, chove cada vez menos,
desgraciadamente.
Como explícanos así, mudando así un poquinho de idea, como naciches a esta humidade poética, non? A humidade da poesía neste país de humidade, desde as túas brétemas, desde as túas treboadas, desde os teus orgallos, e por que, cal foi a decisión así verdadeira de que o fixeses na lingua en que chove?
Ben, eu nacín como poeta na natureza e na paisaxe vivida e sentida da terra xa. Son de Cospeito.
Outra pregunta era sobre iso.
Son de Cospeito, son da terra xa, dunha terra de poetas. Eu xa lera, sendo adolescente, lera a Darío Xoán Cabana, o romanceiro da terra xa de Darío. Ele era a Manuel María, evidentemente, a terra xa. Ele era, en fin, os poetas chairegos, non? Os poetas de Vilalba. E tiven a fortuna de lelos sendo adolescente, non? Porque meu pai tiña libros deles, non? Na casa. Entón, pois un potamán dos libros que ve na casa, que procura lelos, non? Aquiliño Iglesias Alvariño, Xosé Crecente Vega, Codeseira, de Crescente Vega, tiña o meu pai na casa. Eu sei, moitos poemas de memoria, non? Entón eu nacín aí, nese digamos, humus, non? E despois, por que na lingua do país...
Na que
tal, pois, porque eu identifiqueime dende tamén na adolescencia, sin ningún tipo de ideoloxía a priori, non? O sea, porque non, eu identifiqueime cos labregos, identifiqueime coa xente que falaba en galego, que esa é a miña xente. Eu veño dunha familia que ten tamén unha certa liña antiga labrega, coa galego me identifico, e sempre sentín un profundo respeto e un profundo amor por esa xente, non? E polos labregos. E entón aí tomei partido.
Damos un chimpo agora no tempo e imos ao século XXI. E pode, ao teu xuízo, a humanidade, os homes e mulleres na actualidade, nesta sociedade cada vez máis complexa, pode comprender a realidade? E en que medida a poesía pode axudar a iso?
Vivimos en tempos de moita, por unha banda, de moita escuridade, A pesar de que existen grandes medios de comunicación, de que existe unha fluidez no movimento das ideas, existen posibilidades de información, de comunicación, internet, etcétera, ao mesmo tempo hai unha gran escuridade, non? Hai unha as sociedades, na miña opinión, moitas delas, en moitos dos seus estratos ou niveis, pois están, pois, en certa maneira, nun estado de narcotización a través da, en fin, aí temos a publicidade, a propaganda, tamén a propaganda política, non? Pero a propaganda publicitaria é desastrosa, a manipulación, a tergiversación, a mentira, non? Iso é permanente, non? Entón, ese estado de ofuscación, estado de narcotización, xa o dicía Castelao, non? Iso crea problemas mesmo para adquisición dunha conciencia cívica e política que obrigue a xente a reaxir fronte a esa devastación, non? Que provoca basicamente o capitalismo.
E a poesía pode axudar a iso, a toma poesía, de conciencia cívica.
E a poesía, eu falaba antes da impugnación. O poema é unha impugnación. É unha reacción fronte a algo que non está, que non reúne as condicións de humanidade necesarias. Non, o poeta moderno non é... non ten nada que ver con aquel poeta aillado da realidade, idealista, que escribía auditado do poder e que cantaba fraudulentamente, pois o campo, a luz, as estrelas, as flores, xa o dixo Rosalía, daquelas que cantan, eu que non as canto, que alma terei ou que serei, non? Iso non ten nada que ver con esa poesía absolutamente baleira, non? O poeta moderno é un poeta que se instala fronte ao poder. Aínda que haxa poetas, aínda que haxa artistas e xente de toda condición, sí, que se pregan ao poder e que viven a sombra ou a luz do poder, non? Pero eu creo que os artistas non poden pregarse a ningún poder imposto e a ningunha forma de dominación. Por iso o poema, a poesía pode axudar, se a poesía realmente se utilizase pouco, sei que hai casos en que sí, pois no ensino, na educación, e os alumnos e as alumnas fosen coñecendo o que é a poesía, e a poesía moderna, como actúa, como tamén a literatura en xeral, non? Pero a poesía coñecese menos, pois outra sociedade habería, non? É o mesmo que se houvese unha sociedade lectora, é crítica, non lectora, sí, crítica non todo. Lectora comercial, sí, non lectora auditado, non, lectora é crítica, constructiva, non? En liberdade e en liberación do, pois outra sociedade teríamos, non?
Que pegada che gostaría deixar en concreto con este poemario? Quero decir, si puderas decir, me gustaría tal cousa.
Pois eu, se son sincero, que hoxe estea aquí con vos, non?
Bueno.
Vos neste clube de lectura de Radio Fénix, falando deste poema, eu
xa
me da, sinceramente xa me emociona e xa me sinto absolutamente satisfeito con ter publicado este libro, eu non teño ambicións literarias, non, a verdade, puden as ter cando era adolescente e tal, que as temos todos, non? Pero pasado o tempo, pois é igual, un debe realizar o seu traballo de forma da mellor forma, non? Da mellor maneira, coa máxima entrega ao traballo. E despois, eu aprendín iso de Manuel María, non? Que máis dá? As cousas, si somos seres finitos, non? Si hai alguén que lle poda interesar algún verso, que lle poda gustar, que iso lle faga, lle acenda unha certa luz, non? E diga, pois mira, esta visión, esta imaxe, esta metáfora, pois prodúceme unha certa ensánchame, sí, un pouco, non, o meu espírito, pois fantástico, non? Esa é a función da literatura, non? E da poesía.
A pregunta que che vou facer agora, creo que parcialmente xa está respostada, pero
sí.
Un tema recurrente de habitación do asombro é o extrañamento que un sinte cara a si mesmo, tamén o que o rodea,
sí.
En especial co decorrer do tempo.
Sí.
É a decepción o único destino posible?
Eu creo que ese extrañamento, caramba, que lectura máis afinada, ¿no? Ese extrañamento é típico, é unha das características da poesía moderna, ¿no? Dende Baudelaire, ¿no? E tal. Ese distanciamento, extrañamento que o poeta fai sobre si mesmo en dirección ao outro, en dirección aos outros, e creando aí pois un campo de tensión. É unha das características da poesía moderna, non? Que eu asumo, claro, porque non podo evadirme. Por tanto, sí, ou sea, é unha característica que, ademais, eu, despois deste libro, hai publicado outro, creo, non? Sí, En duración da penumbra, non? Eu fun camiñando, e creo que vou ir camiñando máis, cara a unha poesía máis apegada ao real, non? Ou sea, a minha a evasión idealista, a evasión abstracta da realidade non me interesa. Ou sea, non me interesa en ningún tipo de expresión artística, non? Interésame ir a realidade, e non ir a realidade forzosamente cunha linguaxe realista, non? Podes ir a realidade dende diferentes perspectivas, non? Pero creo que evadirse da realidade, que a realidade tamén é, non é só o negativo, é tamén a beleza, é tamén o corpo humano, esa é a realidade, que da cal non podemos fuxir, pero tamén a realidade de carácter cívica, ¿no? De carácter, a realidade cívica, a realidade social, ¿no? Aquí hai poemas que teñen esa base, non? Esa base, non? Esa preocupación. Un poema que se titula Anatema, non? É que de alguna maneira di condena a través do anatema, condena pois, enfin, os sicarios, a turba violenta, non? Os que fabrican a arañeira da fame, os que invaden a patria do outro, o policía, o xendarme, que malla en estudantes e obreiros, é unha imaxe. Aquí está no poema o gángster. Vivimos nunha sociedade onde estas imaxes, e hai casos de imaxes moi recentes, non, nos telexornais, onde hai violencia, onde hai dominio sobre o outro, non. Sexan de, como digo eu aquí neste poema, sexan devorados polo tempo os que permiten e os que executan este tipo de actos violentos.
E volvendo ás orixes, a terra xa está chea de poetas. Eu un día fun por ali a ver se atopaba esa semente os coresos e tal,
sí.
E non din coa semente esa. Que pasa na terra xa? Porque eso sí, o de Manuel María, un pobo aquí, outra cola e o resto,
sí,
de soedad,
sí.
Non sei se algo que pasa ali para que nazades tanta xente que fai boa poesía.
Pois hai, isto é un enigma, ¿no? Mas é certo que dende hai un mesmo un poeta medieval, Nuño Fernández de Mirapeixe, ¿no? Pouco coñecido, que é da terra xa. Pero xa na etapa moderna do século XX, pois a escola poética vilalbesa, con García Mato, con Carmiña Prieto Rouco, pois hai aí, despois veñen a Crínoles Alvariño, e tamén na terra xa, o Díaz Castro. Tal vez na terra xa, que é a rexión máis extensa de Galicia, non? En extensión física, pois esas perspectivas, esa chaira, non? Esas perspectivas, eses horizontes, eses os crepúsculos, esa luz especial que ten a terra xa, ten unha media de 350 metros sobre o nivel do mar, con ceos de chumbo, Manuel María cítaos, con horizontes limpos tamén, esa ollada ao horizonte, que é tamén a ollada do, do labrego chairego, non? Que enxerga ou que avesulla o horizonte e o tempo, ese sentido, tal vez poda ter algo aí. Despois a tradición, non? A tradición literaria, cando se xera unha enerxía, e aí está Manuel María, que
se vai sementar.
Claro, Manuel María é o produtor do símbolo da Terra Chá no plano poético, por excelencia, non? Igual que Novo Neira o é do Courel, non? O sea, iso é así. E despois está Darío Sangabana, está Xesús Rabada de Paredes, en fin. Agora hai moita xente nova tamén, non? Díaz Castro, evidentemente. E algo hai aí nesa terra, non? En esa hai unha enerxía, tal vez, que faga, como ocorre en outras terras, en outros países, non é unha exclusiva, pero sí, a Terra Chá é unha terra de poetas.
Seguimos con referencias literarias. Saramago afirmaba que o mellor xeito de explicar calquer asunto é sempre a metáfora. Cal é o papel da metáfora na túa obra?
Pois alguén dicía que a metáfora é unha forma de establecer unha fusión entre o concreto e o abstracto. Iso tamén é o simbolismo, non? É a metáfora simbólica, non? E é unha estrutura que hai metáforas populares que están no uso cotiá. O tempo voa, o tempo é ouro, esas son metáforas, non? A metáfora é un mecanismo que permite expresar de xeito concentrado, de xeito en tensión de imaxes, tempo ouro, tamén alguén podría dicir o tempo é cinza, non? E tal. Permite superar pregues da realidade a través da linguaxe que, se non fose a través desta figura retórica, non lograríamos superar. A parte da metáfora, hai outras figuras literarias moi interesantes, o símil tamén, non? Pero eu son particularmente particularmente situado nese campo da metáfora simbólica, non? Que é como unha especie de tamén de estrutura mental, non? Que establece a linguaxe para superar como dicía, pois certos bucles, non? Que a realidade nos impón. E que a linguaxe da realidade nos impón.
Falabas antes, cando che fixen a pregunta da pegada, que dixeche, sí, si quedar alguén con un destes versos deste poemario, pois xa me daba por contento. Eu fixeime neste verso: reabre agora a ferida o bello asombro de vivir, que me parece fermosísimo. E cando estamos mal, cando estamos doídos e feridos, cando necesitamos dese asombro para seguir.
Sí, porque que para min o asombro é un motor, non? Un motor tamén da existencia, non? E hai asombros de todo tipo, non? E que forma parte do vivir noso, non? E hai asombros cotiás, non? Microasombros, poderíamos dicir, que forman parte da nosa vida continuamente. Hai grandes asombros, o asombro que sempre o ser humano experimenta diante dun solpor, non? Unha certa caída. Todo está en relación tamén co biolóxico, non? Hai un ritmo biolóxico, a sombra, por iso o meu interese no clima, non? Na terra e no clima. O sea, estamos influídos e influenciados por todos os acontecimentos exteriores a nós, tamén os climáticos, cando fai frío, cando observamos algo fermoso, un cadro, cando, en fin, sempre hai o asombro como motor, como enerxía, ¿no? para seguir vivindo.
Hai pouco escoitei a un profesor universitario caracterizar ou describir a poesía de Lorca como máis sensible que intelixible. Quería el dar a entender que a poesía do granadino que é autolóxica, que se explica, só se pode explicar dende as coordenadas da propia poesía de Lorca. ¿Ti dirías que é unha caracterización aplicable á túa obra?
En Lorca hai dúas poesías, non? Hai a poesía inicial de Romancero Gitano, que está, que é unha poesía ligada a unha tradición popular, ao romanceado, en fin, que é excelente. Por outra banda, está como a trata Lorca, non? E tal, porque Lorca todo o que toca convertido en absoluto diamante, non? Verbal, non? Entón, hai esa poesía en Lorca, que ten esa relación copopular, digamos así, e hai outra poesía, Poeta en Nueva York, que xa é unha poesía que dá un salto. Eu creo que Poeta en Nueva York é un dos mellores libros da poesía castelán do século XX, sen dúbida, non? Entón aí hai dous Lorcas. Lorca é un grandísimo poeta, fundamental para calquera poeta novo, calquera poeta nova que queira acceder ao coñecemento da poesía, ten que pasar por Lorca e por Poeta en Nueva York, sen ninguna dúbida, non? E eu nese sentido, pues, tamén me sinto lorquiano, eh?
Como moitas veces é difícil de chegar a que as palabras de un cheguen a outras persoas, non? Hai que buscar medios, métodos, camiños, vías. Unha cosa que a mí me chama a atención moito é a túa faceta de editor.
Ah.
E gustaríame saber, non sei, por qué? O sea, como te metixes aí? Tamén, que opinas de iso da autoedición? Algo así. Hai unhas voltiñas a isto para aclararnos algunhas cousas.
Ser editor, pois, é algo que hai que asumir como como calquer outro oficio, non? Como ser carpinteiro, como ser outro oficio que teña que ver con algo material, porque a edición conxuga o non material, que é a obra literaria, co material, que é o libro, non? Como obxecto, como forma, non? E entón, un non sabe moi ben ás veces por que cae, por que acabei sendo editor. Pois, primeiro fun lector. Tiven a sorte de que na miña casa había libros. Meus pais tiñan libros. Miña avoa sabía poemas de Rosalía de Castro de memoria. E falaba de Emilia Pardo Bazán, por exemplo. Entón, iso, para min os libros foron xa un obxecto de neno, non? Xa os tiven na miña man, non? Convertínme en lector, o libro comezoume a interesar como obxecto, e incluso me convertín en bibliógrafo, en fin, practicando ese vicio do libro como obxecto, non? E tal. E un día pensei, eu acababa de gañar un premio de teatro, era un momento, naquele momento, despois estrease a obra de teatro do Centro Dramático Galego, entón co diñeiro que produciu a obra de teatro, digamos, non? Entre o premio e o que produciu, pois eu naquele momento vin que non había unha liña editorial en poesía en Galicia, porque as que existiran antes pecharan, non? A poesía non se vendía, estaba nun momento baixo, e entón dixen, pois por que non investir este diñeiro en crear unha plataforma editorial? E así fixen, non? O sea, que unhas veces acaba sendo editor por, en fin,
circunstancias
e por unha decisión persoal nun momento dado, non é unha decisión, vou dedicarme como empresario ao mundo do libro, non, porque aparte ni me califico como empresario, non? E así foi, non? Así foi. Esa primeira colección, falamos do ano 1991, esa colección, que é a colección Poesía, Direccións Espiral Maior, que agora está chegando aos 300 títulos, non? Só nesa colección. Naquel momento, creo que marcou, aí publicase Metáfora da Metáfora, de Manxosé Queizán, Comezo cunha muller, que non publicara poesía antes, e iso é algo que sí está decidido na miña cabeza, porque Xoana Torres, que publica o número, é o número 7 da colección, Xoana Torres, non tiña o libro porque quería comezar con Xoana Torres, non? Pero comezo con María Xosé Queizán. E iso creo que cambiou naquel momento, creou unha certa conmoción no mundo da poesía galega. Todas estas rapazas, mulleres, afortunadamente, que temos hoxe, creo que son todas fillas, en certa maneira, e elas mesmas o recoñecen. De Xoana Torres, por suposto, eu tamén Navegar, está nese libro Tempo de Ría, que publica Espiña Maior, Metáfora de Metáfora de María Xosé Queizán. Iso creou un abriu, un espazo, que antes non existía.
Pero o labor do editor parece que está ligado existencialmente a proxectos de futuro, porque editar un libro é un proxecto de futuro. E como se conxuga eso con unha certa, volvendo á Habitación do Asombro, unha certa visión pesimista do mundo que se parece desprender deste libro?
Sí, pode ser desprender unha visión pesimista, pero eu non son pesimista. Creo que hai poemas, efectivamente, que poden, en fin, que se estamos nun proceso de extinción do campesiñado galego, pois iso non é ser nin optimista nin pesimista, é ser cronista
realidade,
do que está acontecendo, non? Como xa acontecera, curiosamente, a finais do século XVIII, cando pois, comeza a industrialización e tal, e necesitase man de obra, e entón o sistema xa naquel momento de capitalistas rendistas e tal, o capitalismo rendista e tal, pois necesitamos man de obra, pois imos eliminar a produción que se realiza no campo e atraelos á cidade, ou sea, primeiro condenalos a falta de recursos, falta de sistemas de cobertura sanitaria, social, de todo tipo e tal, vamos deixalos na penuria e que veñan á cidade a traballar nas fábricas, foi o que fixeron, non? Entón, agora no século XXI, pois está acontecendo en finais do século XX algo semellante no noso país, non? Ou seja, acabar de pensar que desapareceron en pouco máis dunha década máis de 70.000 explotacións gandeiras, e que iso é un proceso de extinción que está, ademais, deseñado e vaise aplicando. Por lo tanto, aí non hai pesimismo, hai unha certa crónica do que acontece, como nun poema que hai aquí que se titula Sen Título, precisamente, o poema titúlase Sen Título,
aquí, sí,
que comeza con esa verso do Nabucco de Verdi, oh, mia patria si bella e perduta, ¿no? En fin, algo está acontecendo na realidade para que haxa asombro e indignación cara a un estado como o que vivimos de non de extinción definitiva, pero si un proceso de ataque a de eliminación da identidade, da economía de Galiza, etcétera, ¿no? Entón aí eu non son pesimista, son un combatente máis entre tantos.
E volvendo tamén ao tema do libro, penso que ti como poeta mostras neste libro unha fonda preocupación por, bueno, xa o dixo Andrés tamén, por o transcurrir do tempo, pero por a dor. De feito, un dos poemas se titula Fuga da dor,
sí,
e outro pola morte. Son unhas temas tamén humanas de todos,
claro,
non? Pero
claro,
que é o que máis lle preocupa? A dor ou a morte?
Eu creo que a poesía, en xeral, calquera tipo de expresión artística, non? A literatura en xeral, a poesía en particular, porque tal vez a poesía concentre moito ou densifique moito todo o que é a expresión do humano, non? Da condición humana. Pero que na poesía os temas fulcrais, os temas centrais, pois son o ser humano, a conciencia do paso do tempo, o tempo, a realidade. Entón aí hai asociado a todo isto, pois hai dor, hai morte, hai nacemento, hai vida complexa, en fin. E o poeta pois é como un relator amplificando certos aspectos desa realidade que está que forma parte da condición humana. E, uh-huh. e un co paso do tempo, aínda que na miña poesía xa a morte está incluso nos primeiros poemas, non? Publicados, pero un co paso do tempo vai adquirindo conciencia, como nos pasa a todos,
sí,
e a todos,
a vemos máis cercana
da realidade, fin da, claro, sí. Entón aí está, non?
Precisamente enlazando con isto, hai unha certa pugna ás veces entre dúas concepcións divergentes da poesía, que poderíamos dicir unha poesía máis evadida e outra que lle chaman social, como se foran, sí, incompatibles,
claro.
Pode a poesía non ser social?
Eu creo que non. Eu creo que non. Agora, isto levaríanos a ver, que entendemos por social, que entendemos por, claro, eu creo que non, ou sea, a min a poesía que só é adorno en si mesma ou que está habendo violencia na realidade na que vivimos, que estamos vendo o que acontece en moitos aspectos, que se dedica a cantar a beleza das flores, pois iso non é poesía, iso é outra cousa, non? A parte que a poesía non é só, como ben di Antonio Gamoneda, non é só linguaxe, non? É algo máis que linguaxe, non? É algo que está en nós, no ser humano, na condición humana, e que utiliza a linguaxe, podía utilizar outras formas, non? Claro, no cinema utilizanse as imaxes, ou na fotografía, ou na pintura, tal. Pero aquí nos utilizamos a imaxe para intentar a imaxe, a linguaxe, uh-huh. quero dicir, para intentar pois ir máis alá e entender máis do que realmente acontece, non? E sexa cal sexa o tema, uh-huh. ou sexa, como dicía Manuel María, dicía, claro, é que hai paixón amorosa, por exemplo, uh-huh. e é un dos temas da poesía, o amor, entendido, tamén poderíamos falar moito de que entendemos por amor, porque nas distintas épocas históricas o concepto vai variando e tal. Igual que hai paixón amorosa, absolutamente lícita, claro, como non, tamén hai paixón social, e paixón política. Uh-huh. E hai excelentes poetas e políticos, non? Que teñen unha obra de poesía política no sentido máis nobre da expresión, que son inmensos poetas, ou seja, que a poesía admite todos os temas, todo é humano.
Uh-huh. E a poesía, ou ese desexo de conseguir coas palabras o que non se consigue co Machado, ou co Enciño, ou co así, foi, se acaso, que che levou a plantar ou a andar sachando alá en Madrid, que afortunadamente conseguiu a xente meter na leira a vos labregos, non? Que contraste, non sei, que diferencia hai entre as metáforas, que fai un metaforista no medio dos mentireiros?
Ben, pois, claro, é un grande contraste. Isto é circunstancial e accidental. É un resultado dunha serie de
acontecementos,
de coxunturas, sí, e tal, e que propiciou ou levou algo. Eu non son en absoluto un político profesional, ni moito menos, non? E agardo cando remate esta fase de responsabilidade de traballo político, que vai rematar, eu non quero que continúe, pois que veñan outros e que recollan pois algo do que se pudo ter realizado, non? Porque non creo na política como unha forma de actuación individual, non? Eu creo que debe ser o individualismo non conduce a nada, non? Creo que debe ser unha forma de actuación colectiva, non? Do colectivo, sumando as pezas e sumando as persoas, sumando as forzas, sumando, en fin, as vontades que sexan, non? Entón, creo nese traballo colectivo. Se ven no Congreso hai E é o que máis abunda, non? A mentira. Totalmente. Pero a mentira, como dicía o Airas Nunes, non? Que xa se preguntaba a él por que no mundo minguou a verdade, non? E tal. Xa, pois aquí é a mesma. Hai neste punto de observación no que estou, pois permíteme ver en primeira liña a manipulación, a mentira, o exercicio do poder, a desviación de todo o que pode ser necesario para a humanización e para a adquisición de benestar, para a dignidade das persoas, pois hai unha serie de forzas políticas que están poñendo sempre pedras no camiño para que iso non se produza, non? E tamén hai outro, pero máis pequeno, claro, non ten, tamén hai un conxunto de políticos e de política que precisamente turra na dirección contraria, non? Que traer a luz, desvelar a verdade, todas as capas de cebola que envolven ás veces a realidade para dar o froito, non? O froito luminoso, non? Xa dicía Castelao, decía que hai políticos que teñen o corazón cheo de esterco, pero hai outros, non me incluo eu, pero hai outros que coñezo que teñen o corazón cheo de luz.
Para despedir, Miguel Anxo, gostaríanos que nos deras lectura a un dos poemas deste libro, de Habitación do Asombro.
Ben, pois hai poemas longos, poemas menos longos, tal vez este poema precisamente sen título, que non é tan longo, e que antes comentaba que leva ese verso do Nabucco de Verdi, O mia patria si bella e perduta, que a verdade é que é unha estampa reflexiva e visual do que acontece con o noso país, non? En fin, con toda esa carga, se se quere, de realismo simbólico. E para nada é pesimista, non? Porque sobre isto hai que reaccionar, e eu reacciono no como un combatente máis en contra da desaparición, non? E o poema di: "Vede a brétema baixa como entra nas casas, como entra sonámbula polas fendas, verdosa como a tebra dos campos, con esa cor que teima no esquezo e na raíz máis líquida da dor. Védea como penetra devagar nas estancias, pousándose no tempo sen tempo, e creándose a sí mesma nos espellos, bebendo a súa propia mudez. A néboa, cos seus rostros sen nome, cego ollar que regresa, iluminando a nada. Védea nos cuartos da casa, inflamados de frío, apalpando as raíces insomnes da ruína, a néboa que oxida as culleres e queima os froitos, a néboa que amordaza o alento e transfigura os soños. Cando pasan os días e segue a néboa dentro dos habitáculos borrosos e suspensos, como un mar que tece o pensamento, o animal invisível que devora as certezas, todo arde nun eco de lonxincua ferida, toda a néboa tisnando o corazón da orixe, leite azul da negrura, semente da soidade, flor estremecida da estirpe. Non hai voz nin palabra neste leito extinguido, patria opaca e perdida, casa xorda no vento, nin berce, nin memoria. Humidade da morte, lingua de xiz e serpe, vapor e luz de eclipse, pel de cal apagado, nudez de chumbo e cinza, nudez de chumbo e cinza antes de que o cadáver brille na última oración pola beleza."
Miguel Anxo Fernán Bello, poeta, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, encantado de estar en Radio Fene nesta tertulia.
Gracias a ti.